336. Rafael og Tobits bók. Tobits bók ein av apokryfisku bókunum sum að finna í gríska gamla testamenti Septuaginta. Brot úr hesari bók komu æsne fram í deyjahásrullunum. Tobits bók greiður frá einu gudsöttande manni Tobit sum í útlegd í Nineve í Assyria. Ta í ein jöti han kennir veri drípin, brúytir Tobit landsins lög vi að gefa hesu manni eina tignarliga jærarfyr. Morgunin eftir verir han blindaur af skytti frá einu spurvaflotje. Tobit hei ein skilmann Rakuel og búir í Ekpatan. Rakuel skildar Tobit 20 talenter av silvere, og Tobit sendir sonsun Tobias til Rakuel etter peninginum. Tobias færsar ein fremmenda mann, Asaria, til vevvísara. Affærene fær Tobias og Anna Tigris að bea sér. Her verir han álopen av einu stórum fiski. Fiskurinn verir til fengavur og vevvísarin Asaria býr Tobias ansa vel etter hjartanum, gallblörinu og livrinu í fiskinum. Dóttir Rakuel, Sara, verir hildin fengi av einan illan anda, Asmodeus, og í fer etter fer drepur menn hennara. Sjei torra drypnir, og drapene færa alltu fram sjálfa brudlepsnottina, just ta í tei skulle leggja seg. Ta í Tobias kemur a stegi, verir han bíin a gifta seg við Saru. Asaria vísur Tobiasi hvussi han skal bera seg eit fyrir að sleppa undan til illa andanum. Hann skal brenna hjarta og livruna í fiskinum. Ta illi andin tefja raukin, flutjar hann. Allt gongur eftir vild, og eftir brittlepi færa Sara og Tobias heim til pappa hansara, her Tobias við gallblörinu grøyir pappan svo hann fær sjónuna aftur. Ta í Tobias skal gjalda vevvísara sunnun kemur fram at hann Rafael, höfusangelin. Vistu þú at navni Rafael merkir gud grøyir? Myndina ovast Tobit og angelin 1470-1475 eftir Andrea del Verrocchio 1435-1448. Nýjast Rafael umlaði 1628 eftir Bartolomé Román 1506 til 1604.